VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Bagian selatan Amerika Serikat belum lama ini diterjang badai Beryl yang juga menelan korban jiwa. Salah satu kota terbesar di Amerika Serikat yang terkena dampak paling parah adalah kota Houston di negara bagian Texas. Nah, bagaimana kondisi dan cerita dari diaspora Indonesia seputar hal tersebut? Ikuti laporannya dalam episode kali ini. Selain itu ada informasi mengenai pembudidayaan ikan dalam ruangan yang meningkat di Amerika Serikat, serta cerita unik seputar museum yang memiliki koleksi kotoran hewan purba terbanyak di dunia. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Permintaan terhadap makanan laut melonjak di Amerika Serikat. Namun, lautan sudah tidak mampu lagi menyediakannya. Bisakah kita membudidayakan ikan dengan cara baru? Di sebuah gudang dekat kota Miami di negara bagian Florida, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu, salinitas, dan pencahayaan yang tepat. Budidaya ikan di peternakan bukanlah hal yang aneh lagi. Budidaya perairan telah menjadi sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade dan masyarakat kini lebih banyak mengkonsumsi ikan budidaya dibandingkan ikan liar. Industri ini harus tumbuh karena permintaan makanan laut melonjak dan akan terus meningkat. Namun, lautan sudah menyerah. Produksi ikan liar sudah stagnan sejak sekitar tahun 1990-an. Budidaya ikan dan produksi kerang biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya. Namun budidaya perairan masih dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Seiring pertumbuhannya, masalah pertanian skala besar juga ikut berkembang. Namun banyak permasalahan serupa yang dihadapi oleh peternakan ayam, babi, dan sapi secara besar-besaran. Peternakan dan limbah yang dihasilkannya dapat menurunkan dan mencemari ekosistem di sekitarnya. Penyakit dapat dengan cepat menyebar ke seluruh ikan yang hidup di tempat yang padat dan mengumpulkan pakan untuk hewan dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih jauh. Dihadapkan pada kritik pedas dan peraturan yang lebih ketat, serta keinginan untuk memenuhi permintaan, para petani ikan mencoba cara baru untuk meningkatkan produksi dan meminimalkan kerugian. Di sebuah gudang tak jauh dari kota Miami, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu yang tepat, salinitas yang tepat, dan pencahayaan yang tepat. Idenya, membudidayakan salmon di dalam ruangan untuk mengurangi paparan parasit, pemanasan air, dan pertumbuhan alga yang mengancam ikan yang dibudidayakan di perairan terbuka dekat pantai dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Atlantic Sapphire, perusahaan induk Blue House Salmon, mengatakan bahwa teknologi ini menghilangkan beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi pada alam. Kepada Associated Press, Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran dari Atlantic Sapphire, Damien Clare mengatakan,
"We're the first ones to take the entire process to raise salmon on land in a tank from egg to harvest, and there's been a lot of learning, whether it's technology, whether it's construction, whether it's timings."
Kami adalah pihak pertama yang melakukan seluruh proses budidaya salmon di darat, di dalam tangki, mulai dari telur hingga panen, kata Damien Clare. Dan ada banyak pembelajaran, baik itu teknologi, konstruksi, maupun pengaturan waktunya, tambahnya. Claire mengatakan perusahaannya tidak perlu memvaksinasi atau memberikan obat pada salmon mereka dan telah menurunkan tingkat kematian ikan tersebut menjadi sekitar 3%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 20%. Memelihara ikan di dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol ketat juga memberikan manfaat lain, katanya. Perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta salmon per tahun dan berharap dapat memproduksi sekitar 65 juta salmon pada akhirnya. Ini adalah model yang menjanjikan, namun tidak mudah untuk diikuti karena sistem ini bergantung pada fitur air tanah yang tidak biasa di dekat lokasi gudang. Salmon membutuhkan air tawar dan air asin, dan keduanya ditemukan di dekatnya. Kembali Claire mengatakan,
"So I think that here it's about inclusion, it's about trying to be leaders, trying to drive the industry forward and try to be as sustainable as we can because feeding the world is going to take more than one single solution."
Saya rasa yang terpenting di sini adalah inklusi, upaya menjadi pemimpin yang berusaha mendorong industri maju ke depan dan upaya untuk menjadikan upaya ini berkelanjutan karena memberi makan kepada masyarakat dunia memerlukan lebih dari satu solusi, kata Claire. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Jutaan warga terpaksa hidup tanpa listrik selama berhari-hari pasca badai Beryl yang menerjang bagian selatan Amerika Serikat dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Houston di negara bagian Texas yang adalah kota nomor 4 terbesar di Amerika merupakan salah satu area yang paling parah dilanda badai tersebut dengan kecepatan angin sekitar 130 km per jam. Kepada VOA, diaspora Indonesia di daerah Sugarland, Texas, Nitya Aninita mengatakan,
kayaknya sekitar dari jam 6 pagi itu kedengeran kenceng banget, kayak ada suara kereta datang gitu, ngong gitu. Jadi kita lagi ada di dalam rumah waktu itu.
Nitya Aninita dan keluarganya yang sudah bermukim selama 12 tahun di Houston, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya karena atap rumah mereka bocor akibat badai. Ini adalah kedua kalinya Nitya mengalami badai hebat di Houston. Menurutnya, meskipun badai Beryl kategori 1 ini tidak separah dengan badai Harvey kategori 4 yang melanda tahun 2017 lalu, Nitya tidak mengira akan ada angin yang cukup kencang dan banjir.
Sebagian besar rumah di daerah rumah kita itu mengalami hal yang sama, kira lebih 90%.
Diaspora Indonesia Denny Wicaksana yang juga tinggal di daerah Sugarland di Houston sempat mendapat peringatan kemungkinan adanya tornado dari pemerintah setempat. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Alhamdulillah tidak ada kerusakan berarti di daerah kami. Hanya ranting dan cabang-cabang pohon banyak sekali jatuh di halaman depan dan halaman belakang. Kami sudah mulai melakukan bersih-bersih mulai kemarin dan itu belum selesai. Rencananya diteruskan hari ini untuk listrik dan internet belum masuk di daerah kami walaupun ada beberapa daerah di kota yang sama yang sudah mendapatkan listrik. Alhamdulillah gas dan air itu kita sudah dapat, hanya listrik dan internet yang kita belum ada."
Katanya ia sempat terbangun saat badai menghantam wilayah tempat tinggalnya sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 8 Juli 2024. Pohon dan ranting yang tumbang pun terlihat di jalanan. Beberapa daerah pun dilanda banjir. Pemerintah kota setempat mengimbau warganya untuk tinggal diam di rumah jika memungkinkan kecuali ada hal darurat.
Jadi itu untuk menghindari terjebak banjir di tengah jalan atau bertabrakan dengan mobil lain. Karena apa? Banyak lampu lalu lintas yang mati, kemudian beberapa tempat juga ada air yang tidak kelihatan di jalan, air tersebut tinggi atau tidak. Jadi imbauan pemerintah ini juga untuk supaya kita semua tidak menambah beban dari pemerintah kota atau emergency crew.
Denny menambahkan saat ini belum banyak bisnis yang buka kecuali mereka memiliki generator. Antrian panjang di pom bensin dan tempat drive-thru atau layanan tanpa turun restoran pun terlihat. Berdasarkan laporan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Houston, terdapat sekitar 1.900 warga Indonesia yang terdaftar menetap di Texas. Hadian Hamimi, Wakil Konsul Bagian Pendidikan, Sosial, dan Budaya KJRI Houston mengatakan,
"Namun sampai saat ini tidak ada korban jiwa dari WNI itu sendiri, dan alhamdulillah kita juga terus komunikasi di Texas, semua Texas, alhamdulillah semuanya aman."
Ia menambahkan, pihak KJRI Houston sudah menghimbau para warga negara Indonesia yang tinggal di sana sejak seminggu sebelum badai tersebut datang agar siap menghadapinya. KJRI juga membuka hotline 24 jam jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan. Hingga laporan ini dirilis, lebih dari 1,6 juta warga Texas masih mengalami pemadaman listrik. Hal ini menjadi tantangan bagi warga Texas mengingat suhu udara yang mencapai sekitar 40 derajat Celsius. Dinas Cuaca Nasional Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan melalui situs mereka tentang suhu panas yang bisa membahayakan jiwa. Mereka menganjurkan warganya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan tanpa AC dan minum air yang banyak. Nitya mengatakan,
yang paling bermasalah itu nggak ada AC ya. Di sini kemarin panas banget, terus AC mati, udah nggak comfortable lagi rumah, udah nggak bisa ditinggalin lagi, akhirnya kita decide buat evacuate.
Pemadaman listrik bahkan air juga berdampak kepada Masjid Indonesia Istiqlal yang juga berlokasi di daerah Sugarland di Houston. Menurut Denny yang juga adalah perwakilan dari Masjid Istiqlal di Houston, pemadaman listrik ini bisa terjadi hingga berhari-hari.
Jadi pengurus menutup masjid untuk sementara waktu.
Pemadaman listrik juga berdampak besar bagi bisnis restoran Warung Indo milik diaspora Indonesia Ida Edwards di daerah Sugarland di Houston, Texas. Restoran yang berdiri sejak tahun 2022 lalu ini terpaksa tutup akibat badai Beryl.
Saya juga tidak berani belanja karena nantinya kita takut akan untuk menyimpannya di mana. Jadi kita masih belum buka dan kita masih belum pasti kapan akan beroperasi karena listriknya belum nyala.
Sebagai pebisnis, Ida pun belum mendengar apakah akan mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Ia pun kini hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Terkait dengan suhu yang memanas di Houston, Ida mengatakan kalau saat ini persediaan es batu yang biasa dijual di toko-toko pun cepat habis. Ida pun sempat meminjamkan blok-blok es yang biasa ia pakai untuk mendinginkan makanan saat berbelanja kepada temannya. Namun, Ida bersyukur bahwa badai ini tidak banyak menimbulkan bencana yang lebih parah dari badai yang sebelumnya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan pasti kalian juga mendoakan kita yang ada di sini ya. Perhatian dan doa itu sangat kita perlukan. Jadi kayak membuat kita menjadi lega, oh ada yang perhatian dan sebagainya. Walaupun mungkin kita tidak separah yang tahun-tahun sebelumnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Yuni Salim, VOA. The Voice of America.
VOA. Museum adalah salah satu tempat yang cocok untuk dikunjungi ketika kita hendak mempelajari sejarah atau kisah yang terjadi di masa lalu. Sebuah museum di negara bagian Arizona menceritakan kisah hewan purba dengan cara yang unik dengan menampilkan fosil kotoran hewan-hewan purba. Berikut laporannya. Museum adalah museum dan toko souvenir yang dibuka pada musim semi lalu bertema kotoran dinosaurus yang terletak di jantung kota Williams di negara bagian Arizona yang disebut juga sebagai pintu gerbang ke Grand Canyon di Route 66.
This is the Puseum. It's the world's largest collection of fossilized poop. Everything from the largest coprolite from a tyrannosaur all the way down to a little termite in a piece of petrified or fossilized wood.
Ini adalah museum dengan kumpulan kotoran fosil terbesar di dunia, mulai dari koprolit atau fosil feses terbesar dari Tyrannosaurus hingga rayap kecil, kata George Franson, pendiri sekaligus presiden dan kurator dari Puseum kepada Associated Press. George Franson telah mengumpulkan fosil yang dikenal sebagai koprolit ini selama hampir 3 dekade. Museumnya menampilkan sekitar 7.000 spesimen, termasuk satu yang diduga berasal dari T-Rex. Mengenai awal ketertarikannya mengumpulkan fosil kotoran hewan purba, Franson mengatakan,
"So when I was 18, I found my first coprolite in a rock and fossil shop in Moab, Utah. But when I saw it and I asked the guy about it and he said, 'Well, that's a fossilized poop.'"
Jadi, ketika saya berusia 18 tahun, saya menemukan koprolit pertama saya di toko batu dan fosil di Utah. Ketika saya bertanya kepada orang tersebut tentang hal itu, dia berkata, "Itu adalah kotoran yang menjadi fosil," kenang Franson. Ia menambahkan,
"Yeah, it was fascinating, it was funny, it was gross, but I learned very quickly it could tell us so much about our prehistoric past."
Itu sangat menarik, lucu, dan menjijikan. Namun saya segera mengetahui bahwa hal ini dapat memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu prasejarah kita, katanya.
Coprolites are like little time capsules of the past. So what we can learn from them is prehistoric animal diet, physiology, environment, and animal interactions.
Didirikan pada tahun 2014 oleh George Franson sebagai pusat sumber daya koprolit virtual, Puzium telah menjadi pusat penelitian publik. Museum ini telah memperoleh 2 rekor dunia Guinness untuk sebagian koleksinya, mendapatkan liputan media yang luas, dan memamerkan koleksi koprolitnya kepada ratusan ribu pengunjung di seluruh Amerika Serikat.
This coprolite is the largest coprolite from a carnivore ever discovered. It's most likely from a T-Rex due to its size, location where it was found. You can see bits of bone throughout it. They're little dark pieces.
Koprolit ini adalah koprolit karnivora terbesar yang pernah ditemukan, kata Franson sambil menunjukkan salah satu koleksinya yang mendapatkan penghargaan Guinness yang diperkirakan merupakan fosil kotoran T-Rex. Pada tahun 2024, Puzium menemukan rumah permanennya, berdiri sebagai satu-satunya tempat di dunia di mana masyarakat dapat melihat koleksi koprolit dalam jumlah besar sekaligus. Museum ini dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis. Ahli paleontologi mengatakan sulit untuk menentukan apakah koprolit benar-benar seperti itu dan bahkan lebih sulit lagi untuk menentukan koprolit ini berasal dari hewan prasejarah apa. Namun, Fredson berharap Puzium memicu rasa ingin tahu pengunjung tentang koprolit dan masa lalu prasejarah kita. Demikian laporan VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.